Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Rusija izvodila hakerske napade, izjavio Trump.
Što se tiče hakiranja, mislim da je Rusija, ali mislim da su nas hakirale i druge zemlje i drugi ljudi.
Odbor Američkog senata jednoglasno podržao članstvo Crne Gore u NATO. Francuske vlasti danas odlučuju o zahtevu odbrane uslovnom puštanju Haradinaja. Premijer Srbije otvorio Bombajsku berzu. Vreme umereno oblačno, suvo, samo ujutru i pre podne na severu ponegde slab sneg od minus 2 do 3 stepena. U ovoj emisiji analiziramo kako gledati na poslednje regionalne poteze Srbije. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Ispada da je Beograd postaje talac Milorada Dodika i njegove politike.
Čućete kako izgleda život u selima pod snegom. Milić Jačović iz golijskog sela Vionica.
Situacija je veoma teška. Neprohodni putevi, zaleđena voda. Ako sneg potraje da ne može stenu da se prevuče od Kotara do Štala.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da smatra da je Rusija izvodila hakerske napade tokom predizborne kampanje u Sjedinjenim Državama, kako su ranije saopštile američke obaveštajne službe. Međutim, naveo je kako Rusija može da pomogne u borbi protiv takozvane Islamske države, za čije je kreiranje optužio odlazeću administraciju Baracka Obame. Također je ponovo osporio navode da Rusija posjeduje kompromitujući materijal o njemu, kako bi mogla da ga ucenjuje dok bude bio na čelu Sjedinjenih Država, pripremila Leila Sarić.
Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je na prvoj konferenciji za novinare od kako je izabran u novembru prošle godine ipak priznao kako je Moskva tokom predizborne kampanje hakirala demokrate, ali ne samo Moskva.
Što se tiče hakiranja, mislim da je Rusija, ali mislim da su nas hakirale i druge zemlje i drugi ljudi.
Trump je ustvrdio kako su u demokratskoj stranci krivi što su to dozvolili.
Demokratski nacionalni komitet je bio potpuno otvoren za hakiranje. Uradili su jako loš posao.
Novoizabrani američki predsjednik poručio je kako Rusija može pomoći u borbi protiv Islamske države.
Ako Putin voli Trumpa, smatram to prednošću, a ne manom, jer imali smo loše odnose sa Rusijom. Rusija nam može pomoći u borbi protiv Islamske države.
Trump je za, citiram, kreiranje Islamske države optužio odlazeću američku administraciju koja je, kako je rekao, stvorila Islamsku državu napuštajući teren u pogrešno vrijeme i ostavljajući tako prazninu u kojoj je formirana Islamska država.
Ne znam hoću li imati dogovor sa Vladimirom Putinom. Nadam se da hoću, ali su dobre šanse da neću. I ako ne budem, da li vjerujete zaista da bi Hillary bila čvršća sa Putinom od mene? Da li neko zaista vjeruje u to?
Trump je naveo da će u roku 90 dana biti objavljen izvještaj odbrane od hakiranja i plan kako to zaustaviti, te naveo da će na tome zajedno raditi 6 najvećih kompjuterskih umova svijeta. On je opovrgao izvještaje da je Rusija sakupila potencijalno kompromitujući materijal o njemu, kako su objavili neki američki mediji, a što i Moskva također danas demantovala. Trump je američke obavještajne agencije optužio za objavljivanje, kako je rekao, pogrešnih i lažnih informacija i uporedio njihove poteze sa onim iz vremena nacističke Njemačke.
Znate, predsjednik Putin je danas dao izjavu da su te lažne vijesti zaista lažne vijesti. Oni su rekli da se to nikada nije desilo. Sada neko će kazati, naravno da će on to reći. Poštujem činjenicu da je on to rekao i ja ću biti iskren. Mislim da ako on zaista ima nešto, oni bi to objavili.
Trump je ocijenio kako je sramota što je to objavljeno.
Mislim da je to sramotno. Sramotno. Da su obavještajne agencije dozvolile bilo kakve informacije za koje se ispostavilo da će biti tako lažne i biti objavljene u javnosti. Mislim da je to sramota. A ja kažem da je to nešto što bi učinila nacistička Njemačka. Mislim da je to sramota, da bude objavljena ta informacija koja je pogrešna i lažna i koja se nikada nije dogodila.
Novoizabrani američki predsjednik je ponovio prioritete iz predizborne kampanje te rekao kako će nova administracija raditi na otvaranju novih fabrika, oporavku industrije lijekova te najavio da će se smanjiti troškovi za avione koji su iznosili milijarde preko budžeta. Trump je najavio nominaciju Davida Šalkina za sekretara za pitanja veterana te ponovio stav iz predizborne kampanje da će veterani biti jedan od prioriteta nove administracije. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Sarić.
Bela kuća je u međuvremenu nazvala uvredljivim tvrdnje novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa da su američke obaveštajne službe krive za objavljivanje poverljivog izveštaja u kojem se navodi da Rusija posjeduje kompromitujući materijal o njegovom privatnom životu i financijama. A kandidat za državnog sekretara Sjedinjenih Država Rex Tillerson izjavio je da se nada da će Sjedinjene Države i Rusija poboljšati odnose, ali je ocenio da verovatno nikada neće biti prijateljske zemlje. Na saslušanju u Senatu koji treba da potvrdi njegovu nominaciju za novog šefa američke diplomatije, u fokusu su bile Tillersonove veze sa Rusijom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, sa kojim je izgradio odnose dok je bio direktor naftnog giganta Exxon Mobila. On je rekao da sa Rusijom treba obaviti važan razgovor o unapređenju odnosa, ali da treba imati u vidu da Moskva smatra da zaslužuje važno mesto u svetskim pitanjima.
We need to move Russia from being an adversary always.
Potrebno je da nam umjesto stalnog protivnika Rusija povremeno bude i partner. U nekim slučajevima i dalje ćemo biti protivnici. To je slično mojim komentarima o Kini, koja je povremeno prijatelj, a povremeno protivnik. Međutim, u angažovanju prema Rusiji neophodno je utvrditi prirodu naših odnosa kako bismo shodno tome razradili plan
delovanja. Tillerson je izjavio da bi zadržao na snazi američke sankcije protiv Rusije dok nova administracija ne preuzme dužnosti, Sjedinjene Države ne razviju pristup prema toj zemlji. Povodom Kine, drugog bitnog spoljnopolitičkog pitanja u SAD, Tillerson je rekao da Vašington treba da razmotri mere protiv Pekinga ako ne sprovodi sankcije Ujedinjenih nacija Severnoj Koreji. Tolerancija, zajedništvo i briga za druge jedini je recept za opstanak američke demokratije. Poruke su odlazećeg američkog predsjednika Baracka Obame u oproštajnom govoru u Chicagu, koje su izdvojili američki i evropski mediji, što je u sredu bila tema na Facebook platformi Zašto, prenosi Nedim Dervišbegović.
U svom oproštajnom govoru, američki predsjednik se više dotakao buduće stabilnosti Sjedinjenih Država nego svojih dostignuća, smatra Washington Post. Napuštam ovu pozornicu kao veći optimista nego što sam bio kada sam počeo, kazao je Obama hiljadama pristalica u Chicagu. Ali, u jednoj kratkoj rečenici, iznio je srž onoga što ga brine. Naša demokratija je ugrožena kada god je uzmemo zdravo za gotovo. Američka novinska agencija Associated Press, iz govora 44. američkog predsjednika, izdvojila je upozorenje opasnosti koju predstavljaju lažne vijesti i rastuća tendencija među Amerikancima da se začahure i primaju samo one informacije koje potvrđuju ono u šta već vjeruju. Izađite iz svojih mjehura od sapunice, poručio je političar koji je postao popularan zbog poruke o jedinstvu i zamolio Amerikance da se više bave aktivizmom, kao i da se ne isključuju iz političke diskusije. Ako ste umorni od stranaca na internetu, pokušajte razgovarati sa nekim u stvarnom životu, poručio je Obama. On je pozvao sunarodnike da pokažu više empatije za patnje drugih, od pripadnika manjina, izbjeglica i transrodnih osoba do srednjovječnih bijelaca čija je ekonomska sigurnost ugrožena u proteklim godinama. Londonski dnevni Guardian je naglasio da nakon 8 godina veličanja američkog demokratskog eksperimenta širom svijeta, Obama nije očekivao da će svoj drugi mandat okončati odbranom ovog velikog projekta na domaćem terenu. Demokratija počiva na jednakosti, kaže on, no iako ekonomija ponovo raste, to nije dovoljno samo po sebi. Potpuna nejednakost djeluje korozivno na naše demokratske principe, što je recept za više cinizma i podjela u našem društvu, kazao je Obama, a onda naveo drugu prijetnju demokratiji. Nakon mog izbora govorilo se o postrasnoj Americi. Takva vizija, koliko god dobronamjerna, nikada nije bila realna. Rasa ostaje vrlo moćna i djeliteljska snaga u Americi, zaključio je Obama u svom oproštajnom govoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spoljnopolitički odbor novog saziva Američkog senata jednoglasno je odobrio ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO. Odbor je za rezoluciju kojom je podržano članstvo Crne Gore glasao ubrzo nakon što je okončan devetosatni pretres za potvrdu kandidature Rexa Tillersona za američkog državnog sekretara. O protokolu bi sada trebalo da se izjasni senat u punom sazivu. Da bi protokol bio ratifikovan, potrebno je da za njega glasa dvotrećinska većina od 100 senatora. Premijer Srbije Aleksandar Vučić otvorio je Bombajsku berzu rekavši da je to velika čast za Srbiju kao i da veze između Srbije i Indije, iako dobre, mogu biti dalje unapređene. Biti ovde i otvoriti berzu BSE je velika čast, ne samo za mene, već za Srbiju, jer proširujemo bliske veze između dve zemlje, rekao je Vučić i dodao da misli i na jače ekonomske veze dve zemlje. Vučić danas završava trodnevnu posetu Indiji. Francuska će danas odgovoriti na zahteve odbrane lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja o uslovnom puštanju na slobodu. Ministarstvo pravde Srbije poslalo je zahtev za ekstradiciju sa novim dokazima protiv Haradinaja, dok poslanici kosovskog parlamenta, iako neslužni oko teksta rezolucije kojom bi se tražilo njegovo oslobađanje, tvrde da je u pitanju montirani politički proces. Oslobađanje Haradinaja juče je zatraženo na protestima u Prizrenu, Gnjilanu, Peći, Mitrovici, Đakovici i u Roševcu. Dopuna zahteva za izručenje Ramuša Haradinaja Francuskoj će biti poslata u toku dana, rekla je ministarka pravde Srbije Nela Kuburović, objašnjavajući da Srbija Haradinaja traži za zločine nad civilnim stanovništvom u toku 99. za koje mu se nije sudilo u Hagu. Političke trzavice u regionu ponovo su u opasnom rastu i Srbija tome itekako doprinosi gestovima svojih institucija i najviših zvaničnika. Od šefa diplomatije Ivice Dačića, koji odapinje verbalne strele ka Makedoniji i Crnoj Gori, preko srpske poternice za kosovskim liderom Ramušem Haradinajem, iako već postoji specijalni međunarodni sud za zločine na Kosovu, do poslednjih gestova predsjednika države Tomislava Nikolića u Banja Luci i Beogradu. Šta stoji iza svega toga? Predsjednička kampanja u Srbiji, upozorenje susedima da ne podrže Prištinu u ponovnom glasanju za prijem Kosova u UNESCO, očekivanje otopljavanja odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država u mandatu novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, pripremila Branka Trivić.
Šef države Tomislav Nikolić izabrao je da se u Beogradu sretne sa bivšim predsjednikom Skupštine Republike Srpske, osuđenim ratnim zločincem Momčilom Krajišnikom. Protestom su se zbog toga oglasile dve nevladine organizacije, Inicijativa mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo. Ocenjujući Nikolićev susret sa Krajišnikom kao skandalozan, Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa, kaže:
predsjednik Srbije koristi sada svoju poziciju, više nije siguran da će to biti i u buduće njegova pozicija, i sada koristi to vrijeme da pokaže svoje iskreno ubeđenje. I sastanak sa Krajišnikom, osuđenim ratnim zločincem, je skandalozno, zato što se to čini u ime institucije predsjednika Srbije i što se čini ovdje baš u Srbiji, koja i takako ima veze sa onim i što je činio Krajišnik i zbog čega je osuđen.
Ona osuđuje i činjenicu da se Nikolić, koji je učestvovao na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, nije ogradio od izjave predsjednika srpskog entiteta da je bosanskim Srbima bolje da stvore jednu državu sa Srbijom koja bi uključivala i Kosovo, a čemu bi se kasnije pripojila i Crna Gora. Od tog Dodikovog javno izrečenog sna o velikoj Srbiji, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne samo da se nije distancirao, nego je još dodao da bez Republike Srpske ne bi bilo ni Srbije. Upitan da li smatra da premijer Aleksandar Vučić deli gestove i stavove predsjednika Tomislava Nikolića, Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore i lider Srpskog pokreta obnove koji učestvuje u vladajućoj koaliciji u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne znam, nadam se da ne deli.
Komentarišući Nikolićevo neograđivanje od Dodikovog sna o velikoj Srbiji, Drašković kaže da kada se u Bosni za te snove prosipala krv, Dodik je tome bio velika opozicija i da je pre nekoliko godina javno podržavao hitno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO alijansi.
Sada govori sasvim suprotno i sigurno je da mu nalogodavac nije u Beogradu. Sjetimo se kad je organizovao referendum, podršku od Vučića dobio nije, a onda je otišao u Moskvu. Ni Moskva nije zvanično dala podršku, ali se vratio okuražen. Koga je okuražio, ja to ne znam. Ono što znam i što bi morao i on da zna i što bi Nikolić morao da zna je to da Republika Srpska nije stvorena 9. januara 1992. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Objašnjava Drašković i zaključuje.
Pretnja o formiranju ponovo vojske Republike Srpske, neki snovi koji prevazilaže i Šešeljeve gluposti o stvaranju Velike Srbije, nalogodavca nemaju u Beogradu, siguran sam ne u premijeru, iako ih ima dosta u Beogradu, koji isto tako misle, od akademika do režisera, do vrhova crkve, onih koji su podržavali politiku Slobodana Miloševića.
Milorad Dodik sve otvorenije govori o odcepljenju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine, ali ono što je zabrinjavajuće jeste to da deo vlasti u Srbiji pristaje da u sve to bude uvučen, ocenjuje politički analitičar Boško Jakšić i upozorava.
Ispada da je Beograd postaje talac Milorada Dodika i njegove politike. Tako predsjednik Nikolić sedi na akademiji u Banja Luci i sluša kako Emir Kusturica Bakira Izetbegovića naziva Luciferovim šegrtom i žali što srpski narod nema atomsku bombu, a da posle toga predsjednik Nikolić, pa i članovi vlade Srbije koji su prisustvovali toj akademiji, ništa ne prokomentarišu, onda je to veliki problem za Beograd.
Nalet novog nacionalizma, kaže on, evidentan je i u pretnjama srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića, Makedoniji i Crnoj Gori, uoči očekivanog ponovnog glasanja ove godine za prijem Kosova u UNESCO. A kao da sve to nije bilo dovoljno, Srbija izdaje i poternicu za kosovskim političkim prvakom Ramušem Haradinajem, posle čega je usledilo njegovo hapšenje u Francuskoj. To se desilo uprkos tome što Beograd vrlo dobro zna da specijalni međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu samo što nije počeo da radi.
Očigledno je da posle jedne duže pauze Kosovo ulazi i postaje opet okosnica srpske diplomatije i spoljne politike. A to je, mislim, loša vest.
Ocena je Boška Jakšića. Povodom poslednjih Dačićevih izjava upućenih kad Podgorici, Vuk Drašković kaže da je ujedno siguran.
Ja sam ubeđen da nalogodavac njegovih zapanjujućih izjava nije u Beogradu.
Nego?
U Moskvi. Izjava o opasnoj ugroženosti Srba u Crnoj Gori, što je besmislica i neistina, i izjava da on eto hipotetički razmišlja i o mogućnosti formiranja nezavisne srpske države u Crnoj Gori. A razmišlja o mogućnosti da se Donbas preseli u Crnu Goru. To je strašno.
Šta god da je cilj novih povišenih tonova iz Srbije prema susedima, makar oni bili samo za jednokratnu predizbornu upotrebu ili za lobiranje protiv ulaska Kosova u međunarodne organizacije, rezultati su porazni i vide se golim okom, saglasni su naši sagovornici. To su nove konfrontacije u regionu koje teško mogu ikoga ubediti da Beograd ima nameru vođenja ozbiljne i odgovorne spoljne i regionalne politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija izvodila hakerske napade, izjavio Trump. Odbor Američkog senata jednoglasno podržao članstvo Crne Gore u NATO. Francuske vlasti danas odlučuju o zahtevu odbrane u uslovnom puštanju Haradinaja. Premijer Srbije otvorio bombajsku berzu. Zbog snega i niskih temperatura najteža situacija u Vranju i na Pešteru, kažu nadležni. Vreme umereno oblačno, suvo, samo ujutru i prepodne na severu ponegde slab sneg od minus 2 do 3 stepena. U nastavku ćete čuti i priču iz zlatiborskog sela Tripkovi, ocu i sinu, vatrogascu i glumcu koji se bave proizvodnjom pečuraka Bukovača, Janko Radišić.
Pečurke su mene zapravo iškolovali jer sam umeđu vremenu bio na akademiji dramskoj u Bijeljini, tako da sam danas diplomirani glumac koji se zapravo bavi poljoprivredom.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ako se po jutru dan poznaje, onda će ova godina na Balkanu biti još turbulentnija nego prethodna. Obeležavanje Dana Republike Srpske uz prisustvo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, uprkos stavu Ustavnog suda BiH da je to neustavan praznik, svakako je događaj sa najdalekosežnijim posljedicama. Zvanični Beograd od kraja rata vodi dvostruku politiku prema BiH. Deklarativno podržava njen teritorijalni integritet, dok koristeći klauzulu iz Dejtonskog sporazuma o specijalnim vezama, jača odnose sa Republikom Srpskom, koja se prečutno doživljava kao neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova. Kao i uoči i tokom rata, Srbija je opet u sporu, bolje rečeno sve vreme, sa manje više svim državama sa prostora bivše Jugoslavije. Srpska elita očito ima problem sa razumevanjem istorijskog trenutka. Kao što je Milošević prekasno shvatio šta donosi pad Berlinskog zida, tako sadašnje vlasti u Beogradu preuranjeno i nestrpljivo reaguju na tektonske promjene na međunarodnoj sceni, kao što je pobjeda Donalda Trumpa, procenjujući da im one idu u prilog. Istovremeno, to se doživljava i kao satisfakcija za srpski narod, koji je, kako se tvrdi, često bio žrtva neprincipijelne politike Zapada, a koja se sada dovodi u pitanje. To je račun bez krčmara, no problem je što će politika na takvim premisama samo voditi zaoštravanju situacije.
Jedna vest koju su upravo objavila agencije u turskom parlamentu izbila je tuča između poslanika tokom rasprave o paketu ustavne reforme sa ciljem proširenja ovlašćenja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Poslanici iz vladajuće partije Pravde i razvoja i glavne opozicione Republikanske narodne partije udarali su noćas jedni druge pesnicama i gurali se nasrcućući jedni na druge pored skupštinske govornice, prenosi Reuters. U nastavku domaće teme, šef sektora za vanredne situacije Ministarstvo unutrašnjih poslova Predrag Marić rekao je da je zbog snega i niskih temperatura situacija najteža u Vranju i na Pešterskoj visoravni. On je rekao da je od 6. januara do danas evakuisano 146 osoba i 73 vozila. Snabdevanje strujom se ugroženim domaćinstvima na jugu Srbije polako stabilizuje. Marić je rekao i da opštine u kojima je proglašena vanredna situacija u skladu sa okolnostima odlučuju kada će ona biti ukinuta. Podsjetimo, u 11 opština na snazi je vanredna situacija zbog problema sa snegom. Na rekama okovanim ledom je uvedena zabrana saobraćaja, a štete su zbog toga velike. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Do sada je u Srbiji zbog teških vremenskih uslova evakuisano više od 130 osoba, izjavio je zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Boban Stevanović.
Iz smetova izučeno više od 73 vozila. Samo tokom noći smo imali 4 intervencije koje su bile u domenu pružanja pomoći i asistencije odgovarajućim medicinskim službama.
Štab za vanredne situacije opštine Gadžin Han proglasio je zbog snega vanrednu situaciju na delu opštinske teritorije u selima Gare i Ličije. Vanredna situacija uvedena je u utorak uveče u Ivanjici zbog niskih temperatura koje su na Goliji bile i do minus 28 stepeni. Pojedina sela danima su odsečena, a školski raspust je produžen. Opširnije u prilogu Novke Ilić.
Vanredno stanje je uvedeno zbog nekoliko problema, kaže Momčilo Mitrović, zamjenik predsjednika opštine Ivanjica.
Nisu probijeni svi putni pravci nekategorizovanih puteva kojima se odvija đački prevoz i kojima đaci treba idu u školu. Kanalizacija i vodovodna mreža u svim seoskim školama zaleđena, tako da nemamo adekvatne uslove za obavljanje nastave. Konstantnost temperature od minus 17 do minus 20 preko dana.
Desetine seoskih domaćinstava su već dve nedelje osečena od sveta. Milić Jačović iz golijskog sela Vionica, zaselak Jačovići, ima 30 krava. I sada su problem voda i hrana za stoku.
Situacija je veoma teška. Neprohodni putevi, zaleđena voda, ako sve potraje da ne može stenu da se prevuče od kotara do štala.
Ni u Sjenici, Tutinu i Novom Pazaru škola neće raditi do 16. januara. U ovom kraju još uvek je odsečeno oko 35 sela, a problem je i u vodosnabdevanju. Više detalja ima Danica Gudurić.
Danka Đaković, nastavnica u školi u Karajukića Bunari, kaže da se putovi redovno čiste, ali da vetar brzo nanosi novi sneg.
Nameti su i do 2 metra navijani, tako da škole i dalje ne rade.
da će teško bez vode. Lekari se jedva probili, došli ovaj tu ambulant, ima bolestih ljudi.
Zbog niskih temperatura zaleđen je deo pešterskog vodovoda koji vodom snabdeva Tutin i Sjenicu. Zijadin Turković iz Dolića žali se da mu je najveći problem napojiti 250 ovaca.
Katastrofa, neke ote da jedu snijega, neke nete, muka na teras, sve.
Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da se saobraćaj na autoputevima u Srbiji odvija normalno, međutim na svim rekama u Srbiji i dalje je na snazi zabrana plovidbe, a zbog leda na Dunavu i Savi zarobljeno je oko 60 brodova koji zbog toga trpe velike štete. Nadležni ističu da je u ovakvim vremenskim neprilikama najvažnija bezbednost posada i da će zabrana plovidbe potrajati dok se uslovi za rečni saobraćaj ne poprave. Opširnije Branko Vučković.
Veljko Kovačević, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u ovakvim situacijama na prvom mestu bezbednost posada, a da su štete, iako velike, ipak u drugom planu.
Mi prema podacima sa rečnih informacijalnih servisa od 8. januara kada smo obustavili plovidbu imamo pod obustavom oko 60 plovila na srpskom sektoru Dunava i Save. Negde, ako znate da je neka prosječna troškovi rada broda oko 1000 evra, ako imate 60 brodova, dakle to je dnevno negde oko 60.000 evra. Međutim, to je vanredna situacija.
Zbog toga će prema Kovačevićevim rečima obustava plovidbe ostati na snazi sve dok se ne stvore uslovi za nesmetan rečni saobraćaj. A u međuvremenu aktiviran je i prvi ledolomac.
Meteorolozi za četvrtak najavljuju otopljenje, no već za vikend stiže novi hladan talas praćen padavinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U zlatiborskom selu Tripkovi vatrogasac i glumac bave se proizvodnjom pečuraka Bukovača. To su otac i sin Blago i Janko. Kažu da je strpljenje najvažnije u ovom teškom i specifičnom poslu, zabeležila Novka Ilić.
Bukovače se gaje u posebnom prostoru. Potrebno je mnogo specifičnih uslova da bi ova vrsta pečuraka bila kvalitetna. Radišići su usavršili proizvodnju jer su sami napravili mašine za sve faze, objašnjava Blagoje.
Proizvodnja kreće nabavkom slame, ne kisla na njivi, čista mirišljava slama. Ta slama se secka na 3 do 5 cm i kuva se. Pasterizacija pola sata, pakuje se rukavezek, svaki kavez negdje oko 7-8 bala, sabije se normalno. I sutradan ide na mašinu koja služi za pakovanje. U džakove se pakuje red semena, red slame, džak se dobro sabije, veže. Tako ide u posebnu prostoriju, prorastalište, na 22 stepena. Kad je sve u redu, negdje 35. dan se bere.
Blagoje dodaje, nije lak posao, ali ne treba odustajati. Najveća proizvodnja i prodaja je tokom zimskih meseci.
Skoro su nam iz Crne Gore zvali da radimo džakove za njih, ljudi dolaze sa svih strana da vide. To uopšte nije lak posao. Oni krenu, odračunaju da će se obogatiti na prvom, ne obogate se, onda odustanu kao naš narod na svemu. Jedne godine ako ne rodi malina, oni svi vade malinu, druge godine opet svi sade.
Radišići su želeli da imaju organsku proizvodnju bez otpada, bez velikih gubitaka i uspeli su. Proizvode i kalifornijske gliste i humus, a od bukovača koje su prerasle prave prah kao dodatak jelima, rekao nam je Blagoje.
Da nema hemije, da bude zdravo i da nema otpada. Nam je jedan prijatelj dao ti glisti i mi smo krenuli polako da ih razmažavamo. Tako da džak taj kad završi sa rađanjem pečurke, one idu kalifornijskim glistama. Za jednu godinu dana otprilike treba glistama da to prerade. Svakog proleća vadimo jako kvalitetan humus koji ima svoju cenu, već naručuju malinari.
Janko posjeća da je zahvaljujući zaradi od pečuraka završio Dramsku akademiju.
Pečurke su mene zapravo iškolovali jer sam umeđu vremenu bio na akademiji Dramskoj u Bijeljini, tako da sam danas diplomirani glumac koji se zapravo bavi poljoprivredom.
U poslovima oko Bukovača skoro svaki dan pomaže i Blagojev otac Milenko, Jankov deda. Iako je ušao u devetu deceniju života, odgovara mu da radi lakše poslove, da ode iz grada u selo i drago mu je da je na ovaj način obnovljena njegova dedovina u zlatiborskom selu Tripkovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Rusija izvodila hakerske napade, izjavio Trump. Odbor Američkog senata jednoglasno podržao članstvo Crne Gore u NATO. Francuske vlasti danas odlučuju o zahtevu odbrane uslovnom puštanju Haradinaja. Premijer Srbije otvorio bombajsku berzu. Zbog snega i niskih temperatura najteža situacija u Vranju i na Pešteru, kažu nadležni. Vreme umereno oblačno, suvo, samo ujutru i prepodne na severu ponegde slab sneg od -2 do 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.